Hacia Barreiros nos vamos para hablar con un negocio que ya tiene su esencia. Desde luego, bueno, esencia siempre ha tenido, pero además de esencia tiene edad. 90 años que acaba de cumplir el Café Bar Moderno y al frente Jesús Seivane. Bueno, todos lo conocen como el Marqués. A ver, Marqués, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mejor nada. Aquí estamos en resistencia galega, como digo siempre. Los autónomos están gritando a herencia de los abuelos del año 1934. Tenemos que seguir gritando. Pero siempre nos decían, vosotros aguantad ahí, para que venga la quinta generación, un etín antón, ahí, como tiene que ser.
Supoño que habría moito que loitar a lo largo de tanto tiempo, tantas vicisitudes, porque pasó un poco de todo en estos 90 años, ¿eh?
Además, sí, pero lo bonito de todo es que hermoso es estar trabajando en lo que a ti te gusta. Los abuelos, los padres, ya. E nosotros ahora trabajando no que a ti te guste de bon. Hai altos e baixos, pero cogemos unha pequeniña gran familia e darlle moitas grazas a todos os clientes porque xa nos conocemos. A parte de clientes, somos familia, somos amigos. E iso é o que vale. Un negocio vai se mantendo poquinho a pouco. Aquí, como dicimos nosotros sempre, bueno, pois pues hai tertulias, hai bebida, como dicimos, bebida e comida, pero o bonito é axudarnos uns aos outros. Gracias a todos.
Ademais, cando un vai ao bar moderno pode se sentar na súa casa porque ti faz que se senta enseguida en canto entra pola porta como se fose un máis da familia con unha confianza como se o coñeceras de toda a vida.
É que iso é o máis grande. Incluso esta xente que ven bueno, pois en Semana Santa, no Brau que ven nas festividades que organizamos aquí dice, pero que vosotros aquí eres unha unión e unha forza que integráis a calcar sin problema ningún. Hoxe mesmo vamos ao Santo Estevo do Ermo, incluso hai xente que se quedou un día máis para ir, porque hoxe temos a festividade de Santo Estevo, luz de Pascua, quedanse a gusto, síntense a gusto, porque cando nos como tú ben dices pola porta, falamos, tertuliamos, non solamente como hoxe está a xente ali acabicornaos, como dicimos nosotros cos móviles, aquí se fala. Aquí se tertulia, aquí somos amigos, contámonos as penas, as alegrías. Eso, grazas por estar un ano máis, un día máis aquí con Café Bar Moderno.
Despois de ti, pensas que vai haber tamén relevo xeracional? Quero dicir, o teu fillo ou os fillos do teu fillo, que non sei se os ten, seguirán con o negocio?
Xa, temos aquí relevo xeracional, teño aí. Temos un netinho aí de 5 anos, Antón. Eu penso que vai ser no relevo. O fillo tamén, pero o fillo vai saber que o fillo Francisco e a súa compañeira María, pois, bueno, están na rama de paradores. Escolleron a rama de paradores, xa sabedes que todo isto de da familia, de, os autónomos, como digo, somos luitadores, somos, bueno, pois, unha xeración indomable. É distinto, os autónomos, claro, está na rama general, e xa, bueno, cando faleceu o Sonai, a compañera Monse, pois, pero claro, é distinto, este é distinto. Hai que traballar, como digo eu sempre, aí pagan xe, pero aquí tens que pagar. Aí pagan xe, cando está na rama general, cobras, aquí tens que pagar. Os autónomos, temos que recibir moita máis axuda, porque hai negocios, da nosa rama da hostelería que cerraron é triste, dicilo. Pero, bueno, hai que seguir gritando. Xa está aí Antón, esperamos que a quinta xeración o fillo tamén, e a Nora tamén están aí loitando. Eu penso que hai relevo. Tranquilos, que Café Bar Moderno 90 anos máis, eu penso que vamos votarlos.
Hai moderno para rato, por suposto, e hai as xeracións que sigan o camiño do Marqués, por suposto tamén. De onde te ven a ti isto do Marqués? Non sei se o teu avó tamén lle chamaban Marqués ou como vai este asunto.
Bueno, fundación foi alo polo ano 34, o avó e a avó Albina de Santa Tecla de Castro Caldelas, de Ourense, e o avó era de aquí, o avó Antonio. Él, aquí nos povos, pensabes, hai os apodos. O avó Antonio era do Manoles e a avó Albina era do Castro, de Santa Tecla, de Castro Caldelas, como dixamos antes. E por veo María Pancho, meus pais, que foron Pancho do Café, do Coutés, e María do Café. E depois veo Monsiña e eu empezamos así de broma, como a Candice, e me dixen, hasta luego, señor, buenos días, señor, tal, dicíamos, hasta luego, Marqués, buenos días, Marqués. É marqués quedou, aí estamos.
É
somos todos marqueses, unha pequeninha, empezamos de broma, e bueno, e agora moita xente, como a vosotros, pois pues, marqueses, pois pues, xa está. Seguimos aí con eso.
De feito, a todos nos chamas marqueses e a todos os que te cruzas pola rúa chamalos marqueses tamén. A xente di que, aínda que non che coñeza, saúdas a todo o mundo.
Como non vamos saudar? Claro que saudamos a todo o mundo. O que pasa é que, é un, como dicíamos sempre antes, empezamos nos apodos do povo, sempre tens un apodo, non? Hai xente, bueno, nas ciudades están polos apelidos, pero aquí tens un apodo. E dicimos que sempre, digo, marquesado, sin problema ningún. Desde o momento que entra usted pola porta é marquesa ou marquesa, pero tamén cando sale xa perde, É unha tertulia de falar, é unha tertulia de abrir comunicación, porque nosotros xa sabes que estamos na campaña da desacabicornización. Campaña da desacabicornización, que a xente volva as tertulias ao falar, que non teñen aí a cabicornados co móvil, que están aí, venga móvil pola mañá, pola tarde, a noite, non, hombre. Hai que recuperar os xogos, nosotros jugamos ao chamelo, que é o dominó, as cartas. Organizamos actividades, bueno, sabes, de aquí do Cazador Moderno, facemos varias actividades durante todo o ano, como fixemos esta que fixemos agora, a Carreira das Praias, que se xuntaron aí máis de 400 persoas. Iso é bonito, a participación da xente.
E tamén, segues a facer isto que facíades en San Xoán, que iades coas túnicas pola noite e co fogo?
Iso é sagrado. Sempre vamos, temos día 31, que é unha ofrenda, porque unha ofrenda que facemos ao Santo Estevo do Ermo, porque ali foi a cuna. Xa sabes que o documento máis antigo de España data do ano 775 e é un lugar de la luz, loco de luces. Como non vamos ir ao Santo Estevo? Porque además somos celtas, e os celtas celebramos o Samaín. Agora, pois, xa non se de moda moito ese Halloween, pero o Samaín galego é a ofrenda aos nosos mortos, aos nosos difuntos, que nunca morren, sempre queda o espírito, e esa persona que te acordas por algo é, se te acordas de ela, se te acordas dela, e que se ia para ver ou para mal, te acordas de ela. vamos a ir comer, vamos a ir esa noite, vamos a ir cenar, todos nos vestimos de druidas, temos as túnicas, vamos andando sin prisa, levamos un pouquinho ali, porque nosotros a gastronomía sempre, A comida, cenamos ali a noite, visitamos ali o Campo Santo, porque aquí la iglesia de Santo Estevo é o Campo Santo, está ali a antigua, que é a máis antigua do concello, e depois baixamos tranquilamente, un pouquinho máis contentos, pero baixamos depois a celebración do Samaín.
É verdade, polo Samaín, que dixen eu mal, dixen eu polo San Xoán, era polo Samaín, sí, señor. Sígueme a contar cousas, porque tamén facedes esa promoción do Templo da Saúde, que sempre falas da importancia de beber un petisco de auga salgada. A ver, contanos en que consiste.
Gracias a vosotros. Te recordas que fóramos a María Magdalena e Jesús, que fóramos aí a xente de vosotros, e já tenemos un empuxón, e seguimos aí. Iso todo naceu alo polo ano 1998, o Templo da Saúde é todo o entorno do Concello de Barreiros, non? E este ano, para celebrar un pouquinho máis, fixamos a Ruta Indeterminatum 775 no Tempo da Roda. Aquí na Roda temos en Reinante, fixemos pues, un pequeno recorrido por todo o concello, e todo unimos o que é o Templo da Saúde con o documento do Rei Silo. ¿No? Este concello ten augas resinosas de antigo de toda a vida a xente que vinha as augas, de antigo de toda a vida a xente que vinha aos baños. Entón, tú vese por aquí, tomas uns golinhos de auga de mar, como dicía a boa Alvina, éramos pequeninos e dicía, putes do mar, bañástimos, sí, e tomaste esa auga do mar, tamén, e tomábamos así con un pouco de reacio, pero a día de hoxe nos sei que se arrebamos como se fóramos unha balea, sin problema ningún. E animamos a xente e que o faga, que veña aquí as fontes, as riquezas das augas ferroxinosas que temos en todo o concello, como non, a auga do mar pura e salvaxe que temos aquí, grazas a ela, hai que beber uns bolinhos de auga de mar e uns bolinhos de auga das fontes. Ao que se faga ben, pois moi ben, eu creo que ele, pois alo ben, pero nosotros ofrecemos yo para que o faga.
Pois aí temos o Templo da Saúde, os proxectos que impulsan dende o Café Bar Moderno, o Marqués e a toda a súa xente, esa que embarcan a súa aventura, unha aventura de optimismo e de bo humor, porque a verdade é que sempre tes ese optimismo e ese bo humor que son contagiosos.
Muchas gracias a vosotros e convidámonos, como tú ben dixete, a darvos a conhecer o gran dragón do magma, Magnum Dracum Masoma, que falábamos un pouquinho tú e eu fora da antena, pero...
É verdade que non xo dixen, pero onde está, no bar?
Eres unha verdadeira obra de arte feita por María Magdalena Sánchez Díaz, que é unha verdadeira obra de arte. Recollimos os paíños aquí no mar, no noso Cantábrico, aquí nas praias de Barreiros. Que nos parece se facemos un mascota daqui de un determinato, 1775, no tempo da roda? Pois fixemos o dragón. O gran dragón está aquí no Café Bar Moderno, exposto para que a xente que o visite, é unha verdadeira obra de arte da compañera María Magdalena Sánchez Díaz, porque ela é a auténtica inglesa que conoce todo. Cando estábamos apañando no mar, dizia, pero pa que é isto? E na xoa vida. E aí está o dragón de mar, é unha verdadeira obra de arte. Vine de visitarlo, que non queirais, sin problema ningún. E tertuliamos sobre a ruta, e depois damos documentación, un mapa do ano 775 do Concello de Barreiros, e a persoa que consigue facer o recorrido, na compaña do dragón do dragón do magma, pois, ofrecemos tamén de agasallo o mapa do ano 2024 do mismo Concello de Barreiros.
Pero escoita, como fixasteis o dragón do magma? Con restos que atopasteis no mar, na praia?
Claro, é que é unha verdadeira obra de arte feita con paus que encontramos na praia, e vamos así, é claro, ela é igual que a persoa que crea arte, non? Que fai un dibuixo, que fai unha escultura como esta, pois cando está recolhendo algún, pois para dizer, pero isto que é polo, non é para que é isto. Paíños do mar. E ela foi pouquinho a pouco, atornillando un con outro, e creou un dragón que ocupa dúas mesas, está aí para velo. E de velo cando queirais, sin problema ningún, para que disfrutades. É o dragón do mar.
Pues ahí tenemos una cita para conocer o dragón do magma. Ahí está, no Bar Moderno. Jesús Seivane, o responsable do Bar Moderno, moitas gracias por estar con nos. Feliz aniversario, 90 anos do Bar Moderno.
Una aperta muy fuerte para todos. Muchas gracias a vosotros. Una vez más.